Co máš na srdci? Aha. Takže musím. Ještě připomínám to, že kázání jako takové dneska nebude. Pavel Krinský mě prosil, abych udělal takový úvod do modlitebního týdne, tak pak si přečteme přednášku a budeme potom po ní, podle toho, jak nám vyjde čas, i diskutovat, jsou tam taky nějaké otázky, no a pak bude druhá část bohoslužby už klasická.
Tak. Já jsem Pánu Bohu strašně vděčný, že mi daroval tuto knihu, já jsem ji dlouho sháněl, nebyla na skladech nikde a nakonec byla v jednom obchodě v Praze, jediný kus a to byla knížka prostě, která, nebo ona byla mezi knihami, tam se prodává různé spirituální věci, že New Age a takový, prostě jo, takový knížky, takže jsem se úplně divil, že mi to ta paní napsala, já jsem si říkal, tu knížku musím mít. Tak mi došla, jelikož já jsem fanoušek historie a takový věcí, tak mě strašně oslovuje. Já schválně se vás potom zeptám, kdo si myslíte, že to napsal, ty slova, která budu číst? Možná to podle stylu poznáte, nebo prostě. Takže já vám něco přečtu. Je to o tom, jak se má světit 4. přikázání. Oni to tedy chápali jako 3. přikázání, jo, takže myslím, že mám co říct, mě to strašně oslovuje a takže poslouchejte. Proto když se tě někdo zeptá, co to znamená světit sváteční den, odpověz: světit sváteční den znamená tolik, jako míro za svatý. Co to znamená míro za svatý? Nic jiného, než svatě mluvit, konat a žít. Neboť den sám o sobě nepotřebuje žádné svěcení, jako svatý byl už předem, byl už stvořen. Bůh chce, aby byl svatý tobě a pro tebe. Kvůli tobě je, či není svatý, podle toho, zda v něm činíš svaté nebo nesvaté věci. V čem spočívá toto svěcení? Ne v tom, že si sedneme za pec a nebudeme nic dělat, nebo že si pleteme do vlasu květy a oblekneme si nejlepší šaty, ale v tom, že se budeme zabývat Božím slovem a cvičit se v něm. V skutku my křesťané bychom měli takový sváteční den pořád dodržovat, dělat jen svaté věci, to znamená denně se zaobírat Božím slovem, nosit do srdci i v ústech. Ale protože ne vždy máme čas a volnou chvíli, musíme si v týdnu vyčlenit pár hodin pro mládež, nebo alespoň jeden den pro celý lid, abychom se zabývali pouze Božím slovem a rozebírali pravé desatero. Vyznání víry a Otčenáš a tím směřovali celý náš život a bytí podle Božího slova. Kde je čas takto vyplněn a utvářen, tak je držen pravý den odpočinku. Kde ne, tam ho nenazývejme křesťanským svátkem. Nebo i odpočívat, slavit a zahálet dokáží i nekřesťané. Stejně tak, jako to dělá i celá armáda našich duchovních v kostelích, kde všichni zpívají a prospěvují, ale sváteční den neslaví, protože nekáží Boží slovo, nýbrž naopak učí a žijí proti němu. Když Boží slovo je svátost všech svátostí, ba je tím jediným, co pro nás křesťany posvěcuje cokoliv jiného. Neboť kdybychom dali nahromadu kosti všech svatých a všechna posvátná a svěcená roucha, přece by nám to nepomohlo, neboť to jsou jen mrtvé věci, které nemohou posvětit nikoho. Ale Boží slovo je poklad, který posvěcuje všechny věci. Slovem Božím byli posvěceni všichni svatí. Kdykoliv se zabýváme Božím slovem, kážeme ho, slyšíme ho, čteme nebo se nad ním zamýšlíme, je posvěcován člověk, skutek a den. Ne kvůli vnějším skutkům, ale kvůli slovu, které nás všechny činí svatými. Proto stále říkám, že máme-li se líbit Bohu, či se zabývat svatými, musí se celý náš život a všechny skutky dít Božím slově. Kde se tak děje, ukazuje toto přikázání svou sílu a naplnění. Zrovna tak je však před Bohem nesvaté všechno bytí a dění mimo Boží slovo. Může se lesknout a zářit, jak jen chce, ale není to nic platné, když je ověšeno leda relikviemi jako smyšlené duchovní řády, které Boží slovo neznají a svatost hledají ve svých skutcích. Proto věc, že síla a moc tohoto přikázání nespočívá v odpočinku, ale ve svěcení. K němuž svátek dává obzvláštní příležitost. Nebo žádnou jinou práci a obchody nenazýváme svatým cvičením. Leda, že by člověk už předtím byl svatý. Ale k tomu by se muselo udát něco, čím by se člověk sám stal svatým. Ale to, jak jsme četli, možné pouze skrze Boží slovo. A k tomu, aby se to mohlo veřejně projevit, je určeno zvláštní místo, čas, osoby a celé vnější bohoslužby. Protože je tedy Boží slovo tak důležité, že bez něj nebude posvěcen žádný den odpočinku, měli bychom vědět, že Bůh na toto přikázání přísně dbá a trestá všechny, kteří jeho slovo znevažují, nechtějí je poslouchat ani se mu učit, zvláštně pak v čase, který je k tomu určen. A tak řeší proti tomuto přikázání nejen ti, kteří dne odpočinku hrubě zneužívají a znesvěcují jej, kteří z lakomství anebo z lehkomyslnosti neposlouchají Boží slovo, povalují se po hospodách, žerou a chlastejí jako prasata, ale i ostatní, kteří poslouchají Boží slovo jako kdekterou jinou veselou rozprávku. Na kázání jdou jen ze zvyku a zase z něj odcházejí, takže na konci roku vědí tolik, co před rokem. Neboť dosud se věřilo, že správně slaví ten, kdo jde v neděli na mši nebo si poslechnout předčítání evangelia. Ale po Božím slově se nikdo neptal, stejně jako ani nikdo neučil. Ani teď, když už Boží slovo nemáme, jsme tento zlozvyk přesto neodložili. Neustále si dáváme kázat a necháváme se napomínat, nasloucháme však bez zájmu a opravdovosti. Věř tedy, že nejde jen o to, abychom Boží slovo poslouchali, ale abychom se mu také učili a zachovávali je. A nemyslí si, že to není důležité, nebo že to závisí jen na tvoje chuti. Je to přikázání Boha, který bude chtít, abys vydal počet, jak si jeho slovo poslouchal, učil se mu a ctil je. Zrovna tak se patří kárat i domýšlivce, kteří jakmile vyslechli jediné kázání, cítí se nasyceni a přeplněni slovem Božím, jako by je sami znali nejlépe a nepotřebovali již více žádného mistra. Vždyť právě to je ten hřích, který byl dosud počítán mezi hříchy smrtelné a je nazývám akédia, to je řecké slovo, což znamená lenost a omrzelost. Je to nebezpečná, škodlivá nákaza, kterou ďábel očarovává a klame mnohá srdce, aby nás přemohl a nepozorovaně odtáhl od Božího slova. Dej si říct, kdybys byl nejlepší znalec slova a mistr všech věd, přece si každý den v říši ďábla, který ve dne v noci číhá, aby tě překvapil a tvému srdci vnukl nevíru a podnítil v něm zlé myšlenky proti všem přikázáním. Proto musíš mít stále Boží slovo v srdci, ústech a uších. Kde ale srdce zahálí a slovo nezní, tam ďábel proniká a páchá škody, ještě než to stačíme postřehnout. Boží slovo však má takovou sílu, že rozjímáme-li je naopak s vážností, posloucháme je a zabýváme se jim, nikdy nezůstává bez ovoce, nýbrž vzbuzuje vždy nové pochopení, zájem a zbožnost. Zde totiž nejde jen o mdlá nebo mrtvá slova, ale o slova účinná a živá. A i kdyby nás k ním nepudil žádný jiný užitek a nutnost, mělo by být pro každého dostatečnou pobídkou, že je jimi ďábel zaplašen a zahnán a že se toto přikázání naplňuje to, co je Bohu líbější než všechny ostatní lesknoucí se pokrytecké skutky. Ty mlč. Domyslíte, že to napsal? Martin Luther to napsal. No. Je to kniha svornosti, kterou vydali tehdejší vévodové šlechtici při reformaci. Takže je to vyznání, jakoby Augsburské vyznání reformačního hnutí. A je v té knize je velký malý katechismus Martina Lutera, což je prostě zázrak, to je neuvěřitelné. Jaký to byl člověk, jaký měl vhled do věcí. A Takže já, kdybyste jim mohli se na tu knížku, já ji vřele doporučuji, protože to je prostě lidský, nebo jak to říct, je to spojení lidskosti a jakéhosi posvěcení, tak prostě zázrak pro mě. Díky.
Děkujeme Ondrovi za to přečtění a já musím říct, že Martin Luther neinspiroval jenom Ondru, ale i mne, i když v trošku jiné oblasti, a pokud mi Pán Bůh dá moudrost, tak bych si chtěl udělat zamyšlení nad tím, jak se díval právě Luther na sektářství a na fanatismus v církvi. Měl úžasné myšlenky už v té době, byl opravdu velice osvícený muž a panem požehnaný muž, který říká pravdy, na které člověk nemůže říct nic jiného než amen. Takže pokud mi Pán Bůh dá moudrost a sílu, pokoru, skromnost, tak bych si to zamyšlení chtěl do budoucna udělat, ale nechť Pán Bůh rozhodne tím, že mi dá on sám své požehnání. Já teď poprosím Radka Antoše, aby nám přednesl svoji báseň a myslím, že nás tím určitě potěší. Tak pojď, Radečku.
Přečtu vám báseň Zkouška. Je taková životní zkušenost. Život je plný zkoušek a my jsme plní obav. Obav, které s námi jdou, jak přízrak, jak tma, která večer přichází a s ránem odchází. Naše nitro je zasažené bolem a starostmi, jež na nás spadají a nedají nám spát. A naše srdce chce tak Bohu lkát a povídat. Naplnit tak naši duši duchem Božím v Pánu a probudit se v ránu, čistém jako pramen vody. Svěží, vyrovnaní a plní schody. Naše cesta není vůbec snadná, padá na nás ruka pádná. Satan na nás klade pasti mnohé. Chytají se mnozí, konec ne všem hrozí, jen těm, co mu uvěří. Amen.
No, Radečku, myslím, že jsi mluvil z mnoha srdcí, nejenom z toho svého, tou básní. Děkuju za ní i za ten závěr. A protože teda nemáme dnes přání k narozeninám, tak je na řadě naší bohoslužby příběh pro děti. Takže děti, pojďte si sednout tady dopředu, ať na vás nemusím moc křičet a řeknu vám příběh, který jsem četl. Není to příběh můj, ale příběh, který jsem četl. Stojím tenhle poprvé, když jsem vám příběh ještě neříkal. Moje žena mě za to už několikrát kárala, tak jsem si to vzal k srdci a rozhodl jsem se. Já mluvím k dětem. A jak vám budu mluvit, tak dobře. Ne, já jsem chtěl být co nejbliž těm dětem, aby vnímali, že se na ně nepovyšuju a že nechci nějakým způsobem ani kládat, ani napomínat, ale chci jim říct ten příběh tak, jak mi oslovil. A ten příběh je o jedné holčičce dětí, která si jenom tak vyšla na procházku a šla kolem řad aut a teď tam viděla pod jedním autem takové očička. Zarazila, tak se sklonila a viděla tam takovou bílou kuličku. Co si myslíte, že to bylo, děti? No, nebyla to kočička, ale jste blízko.
Pejsek.
Byl to pejsek, ano, byl to pejsek, byl to malý pudlík. A ten pudlík se tak třásal, tak se týma očičkama na ní dívala, měl trošičku strach, ale trošičku v nich bylo vidět, jako kdyby říkali ty oči, vem si mě. A tak ta očička poslechla ty oči toho pejska a
toho klicka z toho auta vytáhla a chtěla si ho vzít domů, ale pak si říká, no ale co když ten pejsek tady na někoho čeká a ničí je, tak chvíličku počkám, až přišla paní od toho auta a říkala, že ten pejsek není její, tak se nakonec rozhodla, že toho pejska si teda vezme domů. Přivedla ho domů a ona viděla v domečku nebo v vítečku jenom s maminkou. A když maminka viděla, že přinesla toho pejska, tak první, co řekla, pejsek ne. Jo. Máme málo peníze a my si nemůžeme dovolit toho pejska mít doma. Ale holčička plakala a říkala, že ten pejsek nemá, kdo by se o něho postaral, a tak ta maminka se na něho, na toho pejska lépe podívala a řekla, je vidět, že má hlad a žízeň, tak jo, necháme si ho, ale nejdýl týden. Nalila vodu a dala tu misečku a ta holčička toho pejska dala na zem, aby se mohl napít, ale ten pejsek nereagoval. A maminka, já řeknu, že ta holčička se jmenovala třeba Alenko, Alenko, ty jsi nevšimla, že ten pejsek je slepý, že nevidí, ty ho musíš dát až v té misce, aby se napil. A tak Alenka poslechla, dala, pejsek se napil a bylo dohodnuté, že teda opravdu jenom týden a pejsek bude muset odejít asi do útulku. No ale ta holčička měla zájem na tom, aby ten pejsek nešel do útulku, ale aby měl nového pána, když nemůže být u nich doma. A tak napsala takový, jak bych to nazval, tak napsala takový, takové oznámení, že se našel bílý pudlík a že je u nich a dala tam adresu a telefonní číslo na ně a teď šla a dala to na svoji ulicu, na stromy a na různé vývěšky, kde jsou ty vývěšní tabule, aby si to lidi mohli přečíst. Ale protože se do dvorní nikdo neozval a ona opravdu upřímně toužila, aby ten pejsek našel nový domov, tak si představte, že se rozhodla, že ten inzerát o tom, že se našel pejsek, dá do místních novin. A tak tam teda šla a teď ta paní řekla, že teda ten inzerát může dát, ale že každá věta nebo každé slovo stojí moc penízek a jí to dělalo přes 40 korun, když jí to spočítala. A ona měla posledních 60 korun, které jí zbylo, když dostala od babiček a tetiček, když měla narozeniny. Ale přesto se rozhodla těch 40 korun obětovat a ten inzerát do těch novin dala. No jo, ale představte si, děti, už byl poslední den, kdy byl ten pejsek tam u nich doma a bylo domluvené, že za ten týden bude muset odejít. A když ta Alenka se ráno probudila a uvědomila se, ta tak plakala, protože se ani na ten inzerát nikdo nepřihlásil. Ale řekla si, mě už nezbývá nic jiného, než že se budu modlit. A tak se opravdu moc modlila, aby Pán Bůh našel novou rodinu pro toho pejska, přestože už byl starší a byl slepý. A až se pomodlila, tak šla k mamince do kuchyně, kde spolu snídali a když se na ní maminka podívala, tak první řekla, ano, já vím, maminko, pejsek musí pryč. A tak spolu snídali a ozval se telefon. Tak maminka to zvedla a tam se ozval nějaký pán, který se zeptal, jestli by se mohli přijít se svojí ženou na toho pejska podívat. A tak maminka řekla, ano, a řekla to dcerce a dcerka byla celá taková jako napjatá, jak to dopadne. A za nějaký čas někdo zazvonil u jejich dveří, šli otevřít a byl tam starý pán a jeho stará žena. Maminka je pozvala pána a ta holčička měla v rukách toho pejska. A oba dva ti staří lidé se na toho pejska tak podívali a podívali se na sebe. Maminka usadila ke stolu a ten pán řekl té Alence, jestli by mohla dát to pejska té jeho ženě. Tak Alenka jí ho půjčila, tak jo, a tam paní ho pohladila a rozplakala se. A ten pán řekl svojí ženě, ten starý pán řekl, vidím, že to je pejsek, který nahradí naši sněhurku. Sněhurka to byl pejsek, kterého měli před tím a on umřel. A tu ztrátu hodně těžko nešli. No, a ten pán říká té svoji ženě, budeme jim nazývat třeba Milenko, to je pejsek pro nás, protože my už jsme staří a nemůžeme si vzít malé štěňátko, protože by bylo smutné, aby nás přežilo, protože my nikdy nevíme, kdy už umřeme. Ale tento pejsek je skutečně pro nás a my jsme si pro něj přišli. Takže ta holčička byla ráda, že se našli lidi i pro toho starého a smutného pejska, kde bude mít určitě lásky tomu domu. A tak jsem vám chtěl děti říct, že z tohoto příběhu je vidět, že Pán Bůh má připravené řešení pro nás, pro všechny. I v tom, když si myslíme, že už jiné řešení není. Že se zajímá i o takového, dalo by se říct, pro některé lidi už zbytečného tvorečka, jako je malý, starý, slepý pejsek. I na tom Pánu Bohu záleží, aby našel domov, a záleželo mu taky na té paní a pánovi, kteří už měli též své léta, aby i oni měli radost ze života, že můžou mít svého pejska. Takže pamatujte si, děti, když máte nějaký problém, modlete se a Pán Bůh vám dá, to se budete modlit, když to bude jeho vůli. Amen.
Amen.
Tak jak jsem již předtím říkal, dnes nebude kázání z Božího slova, ale budeme si společně přečítat první přednášku modlitevního týdne. A bratr Pavel Krinský mě prosil, abych udělal takový úvod do tohoto modlitevního týdne. Takže v tomto modlitevním týdnu se budeme v jednotlivých úvahách zabývat nad tématem Kristova metoda. A když si vzpomenete, měl jsem již toto téma v jednom ze svých zamyšlení ve sobotním kázání z Božího slova. Tenkrát jsem vám říkal, že Pán Ježíš přicházel k lidem jako někdo, kdo chce lidem pomoci, kdo chce jejich dobro. Projevoval jim soucit, naplňoval jejich potřeby, ať už ty duchovní nebo i fyzické, to je jedno. Získával si jejich důvěru a pak se jim, a pak když získal tu jejich důvěru, tak je vyzval, aby ho následovali. Potom, jestli si vzpomínáte, co jsem říkal, vzpomínáte si ještě na to? Potom je učil a vychovával k tomu, aby i oni sami byli schopni získávat lidi proto, nebo aby získávali lidi pro něho, pro Pána Ježíše. Aby byli prostě stejní jako on. A to sice mít zájem o celého člověka. A ten zájem o toho celého člověka se projevoval v péči o tělesnou, duševní, sociální i duchovní oblast lidského života. A Pán Ježíš sloužil právě tam, kde se nacházel. Ať už to bylo ve městě, ve vesnici, nebo na cestách, nebo u někoho doma v příbytcích. A když si uvědomíte, tak Pán Ježíš dokonce sloužil i na kříži. Co říkal Janovi? Vzpomenete si na to, co říkal Janovi? Ano, Pán Ježíš na kříži měl na mysli, měl starost o svoji maminku a předal ji Janovi. A co ještě udělal na kříži? Dal naději, modlil se za nás, takže on nemyslel na sebe, i na tom kříži sloužil. Pán Ježíš se prostě nebál tam, kde byl někdo, kdo mohl být zachráněný. Nebál se, mu to bylo jedno. On myslel především ne na sebe, ale na ty lidi kolem něj. A myslím si, že to je právě smysl tohoto modlitebního setkávání, který proběhne celý týden. Abychom se naučili používat představené principy, Kristovy metody. K tomu, abychom přiváděli lidi opravdu k Pánu Bohu. Ale tou jeho metodou, ne z vlastní vůle, z vlastní chytrosti, z vlastního umu. Pán Ježíš si přeje, aby naše nezištná láska byla důvodem ke službě druhým lidem, opravdu upřímná, nezištná láska. A ta láska nás pak bude obohacovat a bude nás naplňovat ještě větší důvěrou, ještě větší potřebou být v blízkosti nebeského Otce. A také to, že budeme činit skutky ne protože chceme být zachráněni, ale protože milujeme. A tak pojďme teď začít do první přednášky, která má název Sloužíme druhým jako Kristus. Já s dovolením přečtu první úvodní text, po mně pak bude číst Renátka Svobodová, po Renátce Svobodové Jolanka, pak Radek Antoš, pak Ondra, potom Vlaďka, ano Vladěnko, potom znovu Ondra na závěr. Po tom přečtení si potom spolu budeme moci podiskutovat, jsou tady tři otázky, na které si budeme moct společně odpovědět. Budeme si moct společně říct, co jsme si z té sobotní přednášky vzali, co nás oslovilo, co nám sevrilo do těch našich srdíček a do našich myslí. Já si pro jistotu vezmu brýle. V městečku Kafranaum žil zavržený a bezmocný invalida. Propadl zoufalství a ztratil jakoukoliv naději. Zahořklý a plný sebelítosti věděl, že onemocněl v důsledku hříchu. Byl to smutný případ člověka, který onemocněl tělesně, duševně i duchovně. Utěšoval se naději, že by mu mohli k úlevě dopomoci náboženští vůdcové. Jeho naděje se však rozplynula v okamžiku, kdy ho právě oni prohlásili za nevyléčitelného. Bezmocný a zmalomyslněný trpěl den za dnem uzavřený v bolesti a sebelítosti. Právě v té době uslyšel o Ježíši. Dozvěděl se, že uzdravil řadu stejně hříšných a bezmocných lidí, jako byl on. Jeho přátelé ho vybízeli, aby se za Ježíšem vydal. On si však uvědomoval, že si nemoc způsobil hříšným způsobem života. Jak velice si přál zbavit se břemene hříchu. Toužil po setkání s Ježíšem, aby přijal jistotu odpuštění. Nemohl už déle otálet, protože se ocitl na prahu tělesného zhroucení. Požádal přátelé, aby ho přinesli k Ježíši a oni mu ochotně vyhověli. Je úžasné, když máme duchovně probuzené přátelé, kteří nám mohou pomoci přijít k Ježíši. Když tato malá skupinka dorazila k domu, kde právě Ježíš učil, narazili na vážný problém. Zástup kolem Krista byl tak neproniknutelný, že spasitele ani neslyšeli. Několikrát se pokusili protlačit davem, ale nepodařilo se jim to.
schodnutý muž byl zoufalý. Byl Ježíši tak na blízku, ale přece tak daleko. Byl přesvědčen o tom, že jedinou nadějí pro získání pokoje a odpuštění je Ježíš. Rozhodl se, že udělá všechno proto, aby Ježíše spatřil. S přáteli vytvořili odvážný plán. Zkusí ho vynést na střechu. Evangelium Marka naznačuje, že muži rozebírali část střechy. Představme si ten zmatek uvnitř domu, když začaly padat kousky stropu. V písmu je napsáno, prorazili otvor a spustili se dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel. Nosítko s nemocným bylo spuštěno k Ježíšovým nohám. Ježíš pohledl ochrnutému do očí. Dokonale pochopil celou situaci. Kristus přišel na tento svět, aby lidem dal naději. Ochrnutý muž možná od Ježíše čekal slova o tom, jakou měl on a jeho přátelé víru. Víru, která se probourala stropem. Marek však zaznamenal Kristova slova. Synu, odpouštějí se ti hříchy. Tato slova zněla uším ochrnutého muže jako hudba. A z jeho ramena spadla obrovská tíže. Díky odpuštění najednou pocítil pokoj. Prostou víru přijal Ježíšova slova jako dar nového života. Nežádal už nic jiného, jen tiše a spokojeně ležel. Byl tak šťastný, že nemohl mluvit. Z jeho tváře vyzařovalo nebeské světlo a lidé, kteří vše viděli, úžasli.
Co je snadnější? Sebestřední náboženští vůdcové v místnosti si vyměnili pohledy, protože si vzpomněli, jak bezcitně tohoto nemocného ubožáka zavrhli. V srdcích obvinili Ježíše z rouhání a tuto událost si uložili do paměti jako budoucí záminku pro jeho ukřižování. Ježíš znal jejich myšlení. Upřel na ně zrak a položil jim otázku. Je snadnější říci ochrnutému, odpouštějí se ti hříchy, anebo říct, vstaň, vezmi své lože a choď. Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, řekne ochrnutému, pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů. Marek 2, 9 až 11. Muž vyskočil na nohy jako mladý člověk, vyzařovalo z něj zdraví. Jak úžasnou lásku vůči němu projevil Ježíš. Uzdravuje hříšníky a dává jim nový život. Muže uzdravila stejná moc, která stvořila život. Skutečnost, že Kristus uzdravil tělo nemocného, je důkazem jeho moci, která dokáže uzdravit i lidské srdce.
Mnoho lidí v dnešní době ohromují starosti. Ochromují starosti, strach a pocity viny. Žijí v beznaději. Drtí je těžké břemeno a oni vyhledají úlevu. Ellen Whiteová knize Život naplněný pokoje napsala, všude jsou srdce, která volají po něčem, co nemají. Touží po síle, která by je vysvobodila z otroctví zla a pomohla jim zvítězit nad hříchem. Po síle, která by jim navrátila zdraví, život a klid. Mnozí, kteří by jim navrátil zdravý život a klid, mnozí, kteří kdysi poznali moc Božího slova, žijí nyní tam, kde Bůh není uznáván a touží po Boží přítomnosti. Svět dnes potřebuje totéž, co potřeboval už před 2000 lety. Potřebuje poznat Krista. Je potřebí velkého díla nápravy, a to v oblasti tělesné, duševní i duchovní. Tato reforma se může uskutečnit jen Kristovou milostí. Skutečný úspěch při styku s lidmi může přinést jen Kristova metoda. Spasitel se stýkal s lidmi jako ten, kdo chce jejich dobro. Projevoval jim soucit, sloužil jejich potřebám a získával si jejich důvěru. Pak je vyzval, následujte mne.
Ježíšův příklad. Kristus se zajímal o celého člověka. Projevoval péči o jeho tělesnou, duševní, sociální i duchovní stránku. Ježíš sloužil lidem tam, kde se nacházeli, ve městech, na vesnicích, na cestách, i v jejich domovech, u studny a dokonce i na kříži. Nebál se jít kamkoliv, kde se nacházel někdo, kdo mohl být zachráněn. Chceme-li sloužit jako Kristus, musíme dělat to samé. Abychom naplnili prorocké poslání Boží církve po zůstatku posledních dnů, musíme lidem předávat dobrou zprávu tam, kde se nacházejí. Stejným způsobem, jako to dělal Kristus. Žijeme ve světě, ve kterém více než 50% lidí žije ve městech. Bez ohledu na to, kde žijeme a pracujeme, připojíme se k velkému dílu oslovení lidí, kteří žijí ve městech celého světa. Řiďme se příkladem Krista a snažme se zasáhnout a oslovit potřebné tam, kde žijí. Připojíme se k Božímu lidu na celém světě v mimořádném úsilí při evangelizaci ve městech. V knize Lékařská služba Ellen Whiteová napsala: Poselství, které nám předal Bůh v minulosti, se nezměnilo. Těžištěm práce v dnešní době je práce ve městech. Pokud budeme pracovat ve městech tak, jak si to přeje Bůh, povede to ke vzniku tak mocného hnutí, jaké jsme ještě nezažili. Doposud jsme ještě toto mocné hnutí nezažili. Modleme se a pokořme se, hledejme jako církev Boží nasměrování. Žádejme Boha o vylití pozdního deště Ducha Svatého, aby mohlo nastat toto mocné hnutí. Očekáváme brzký příchod Ježíše. Svět je unavený. Řiďme se příkladem Krista, jdeme do měst a oslovujeme lidi, kteří v nich žijí.
Služba lidem ve všech oblastech života. Bůh, stvořitel lidí i všeho, co je na světě, dal ve svém slovu mnoho rad, díky nímž můžeme být zdraví ve všech oblastech života. On nás chce oživit a reformovat prostřednictvím moci Ducha Svatého. Přeje si, abychom pochopili, že nás stvořil ke svému obrazu jako komplexní bytosti. Jako adventisté sedmého dne vnímáme člověka v jeho celistvosti. Toto pochopení celého člověka nás vede k tomu, že lidi ve svém okolí oslovujeme ve všech oblastech života. Sbory, jednotliví členové i týmy mladých lidí uskutečňují mnoho různých aktivit pro oslovení společnosti. Sdílejí svou víru se svými přáteli a známými, vedou biblické hodiny či přednášky, setkávají se v malých skupinách, angažují se ve zdravotních aktivitách, chodí dům od domu jako knižní evangelisté, pořádají akce s humanitární organizací ADRA, provozují poradenská střediska či vegetariánské restaurace, pracují s dětmi či mladými lidmi a dělají mnoho dalších iniciativ inspirovaných Duchem Svatým. Potřebujeme, aby kazatelé, členové církve i profesionálové spolupracovali v různých oblastech ve vzájemně propojené službě. Ellen Whiteová napsala: každý kazatel evangelia by měl být připraven, aby dokázal vykonávat zdravotně misijní činnost. Zdravotně misijní práce by měla být propojena se zvěstováním evangelia tak úzce, jako je paže spojena s tělem. Odpor vůči pokynům o principech zdravotní reformy je výrazem neochoty k sebezapření. V našich velkých městech musí jít zdravotně misijní práce ruku v ruce se zvěstováním evangelia. Ta bude otevírat dveře pravdě evangelia. Bůh nás vybízí, abychom začali využívat komplexní zdravotní misi ve velkých městech světa. Je nutné, aby organizační složky církve spolupracovaly s podpůrnými organizacemi při oslovování společnosti a při záchraně lidí pro Krista. Ježíš během své služby ve městech aktivně učil v synagogách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Svým učením a působením obnovoval celostní zdraví lidí. Zvěstoval obnovu plného života a teprve pak lidi posílal s příkazem: řekněte to světu.
Kristovo povolání. Matouš ve svém evangeliu zaznamenává, že když Ježíš s velkým soucitem sledoval lidi, viděl, že byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Lidé v dnešním světě jsou unavení a rozpolcení. Touží po něčem skutečném a pevném, co by jim zajistilo bezpečí a pokoj. Potom, co by je sjednotilo tak, jak sjednocuje pastýř své ovce. Ježíš dnes zve každého z nás, abychom si zvolili plný život v Kristu. Abychom byli ve všech oblastech uzdraveni působením Ducha Svatého a mohli se stát pastýři lidem, kteří jsou rozptýleni kolem nás. Bůh nás vybízí, abychom se stali součástí jeho velkého, jednotného a propojeného týmu oddaných následovníků, kteří budou projevovat soucit všem vyčerpaným lidem, nemocným jak po fyzické, tak po duchovní stránce. Tento úkol je nesmírně velký, ale pomocníků je málo. Když nastává žeň, je ale nedostatek oddaných misionářů. Prosme proto Pána žně, aby vyslal nové spolupracovníky. Jsme ochotni přijmout Kristovo uzdravení ve všech oblastech našeho života? Dovolíme Duchu Svatému, aby v našem osobním životě uskutečnil oživení a reformaci, abychom se stali těmi, kdo slouží stejně, jako sloužil Ježíš? Jsme ochotni vytrvat v díle záchrany druhých pro Krista, podobně jako to udělali přátelé ochrnutého muže? Jsme natolik oddaní Kristu, že toto dílo budeme konat v jakýkoliv podmínkách a okolnostech? Kristus přijde brzy. Odevzdejme proto svůj život Ježíši, přijměme Kristovu metodu, jdeme tam, kam nás povolává a dělejme to, co po nás žádá. Oslovujeme a získáváme druhé pro Krista.
Tak to je první úvaha, přednáška, kterou nám předkládá předseda generální konference Ted Wilson. Jestli si uvědomujete, tak možná před půl rokem zpět, možná i díl, šel vlastně takový spot na internetu, kde Ted Wilson o tom právě mluvil. O tom, že je potřeba pracovat ve velkých městech. A je pro mě jsem určitý způsob zadosti učení to, že ten Wilson vlastně říká to samé, o čem jsem přemýšlel v té úvaze i já, že je skutečně potřeba upřímný zájem o člověka kolem sebe a je i jedno, jestli je to cikán, dneska říčeno Rom, jestli je to Rus, jestli je to Indián, Vietname, Číňan, anebo Polák, nebo Čech. Na tom nezáleží. Záleží na tom, že máme upřímnou snahu na tom, že chceme toho člověka seznámit s evangeliem. A on nás tady v té přednášce vlastně vybízí, aby jsme k tomu použili, že to je vlastně jakoby pravá ruka to, co víme o té zdravotní reformě. A já myslím, že to je rozumné, protože mnoho moderních lidí dneska žije anebo se snaží žít zdravě. Nejedí maso, snaží se sportovat, snaží si rozdělit ten svůj denní režim tak, aby měli čas na to cvičení, na dobré jídlo, ale taky na odpočinek. Jak je to v tom New Startu, že? Který my máme jako adventisté. Těch otázek, které tam Ondra četl, bylo... Četl starý otázky... Jestli máme ochotu vytrvat v díle záchrany druhých pro Krista, podobně jako to udělali ti přátelé chromého muže. Jsme natolik oddáni Kristu, že toto dílo budeme konat v jakýchkoliv podmínkách a okolnostech. Je jich hodně těch otázek. No?
Otázka je, jestli jsme sami zdraví, víš?
Otázka je, jestli jsme sami zdraví.
Já vím, že jsem třeba mluvil s Oldou o tady těch věcech, tak on říkal, že ty nemůžeš nikomu pomoct, protože jsi sám zdraví. Jako. Já jsem v té fázi třeba, že tohle můžu říct rovnou ne, jako, nejsem schopný.
No, těžko někomu říkat o vodě, když sám ju nepiješ, že? Třeba. Tak samo nemůže Ale já vím, že Jano Eliáš, pokud si dobře vzpomínáte, ti, kteří ho znáte, byl velmi, velmi těžce nemocný. Ale kolika lidem on dokázal nabít, dát naději a kolika lidem posílal posilňující SMSky, to ví skutečně jenom Pán Bůh. Přesto všecko, že byl smrtelně nemocný. Ale Renátka to řekla dobře, byl duchovně uzdravený, byl smířený s Pánem Bohem a Pán Bůh mu dal tuto sílu, přesto všechno, že sám byl velmi nemocný, že byl schopen posilňovat do poslední chvíl ty druhé lidi kolem sebe. No, Ondro?
Já vím, že člověk vždycky může pomoct, vždycky na to někdo hůř, že jo? Vždycky člověk může najít někoho, komu může předat něco, co sám může jakoby ví nebo něco, ale já nechci, aby jsme to vzali tak, že aby nás to zahodilo, jako na jedno, že musíme, jo? No, to je takové trošku všeobecné, jako a...
Já si myslím, že právě proto jsou ty přednášky, aby jsme si mohli o tomto popovídat, protože každý z nás, aspoň podle mého názoru, je nějakým způsobem vybavený k tomu, aby mohl jít někde k těm lidem, které ho potřebují. Já nevím, někdo je, může jít k mladým lidem, někdo ke starším, někdo k intelektuálu, někdo k prostějším. Podívejte se na Jirku Škodáka. Mnozí z nás třeba trošku nad ním tak jako ten nosiánek trošku toho, ale kam on jde, upřímně řečeno, kdo z nás by tam šel. A kolika lidem on pomohl, ani my to nevíme. Jo? Já třeba jsem s Jirkou teď někdy si tak nějak blíž, tak vím, že on pro ty lidi dělá skutečně, co může. Jo? Že se snaží i v této oblasti, kde by třeba málo kdo znášel, to evangelium šířit, i když možná nevždy použije tu správnou metodu, ale o tom to není. Snaží se, já věřím, že Pán Bůh tomu člověku, který se snaží, požehná. Renátko? No, Peťo, myslím, že máš taky něco.
No, já vnímám, že my jsme jako takové hadice. Takže jsme se měli starat o to, aby jsme byli napojení na Krista, a pak to přes nás půjde samo. My se někdy snažíme, jo, už zalívat, ale musíme mít ten zdroj. No. Někdy jsme trošku poškozené hadice a jsme napojení na Krista, stejně nám to nejde, ale aby jsme se netrápili tím, že prostě nezalíváme a nehledali, kde máme zalívat,
to byla dobrá připomínka. Já nebo takhle se zeptám, máte teďko někoho ve svém okolí? Dneska mě úplně úžasným způsobem otevřela oči Jolanka, moje žena, abych vás do toho trošku zasvětil. Tak včera ráno, než jsem šel do práce, jsem zjistil, že mi ten jeden můj kamarád, kterým jsme spolu často holdovali slivovici a tak dále, se mi ve 23:36 ozval, ale já jsem to neslyšel, protože jsem prostě spal jak dřevo. No a ráno jsem si říkal, co asi tak o 11:30 po mně mohl chtět ten člověk. Tak jsem si říkal, jestli potřeba pomoct odvést třeba k doktorovi nebo něco takového. A tak jsem nad tím přemýšlel a pak jsem to vypustil z hlavy. Nakonec jsem mu dopoledne volal, až jsem si myslel, že už bude zhůru. A on mi řekl, nic, jenom jsem tě chtěl pozdravit, už dlouho jsme se neviděli, rozumíte, o půlnoci. Tak co mě napadlo, bylo, no určitě byl navalený, že? To není možná, aby o půlnoci se mnou chtěl takhle jenom pozdravit. A tím jsem to skončil, ale Jolanka mi dneska ráno říkala, to není jenom samo sebou, aby se ti někdo o půlnoci, i když třeba ožrali, ozval. Oni prostě potřebují s tebou mluvit a my tam půjdeme. A to je přesně ono. Poslechnout toho Pána Boha, kam nás posílá. Nepřemýšlet o tom, proč a z jakého důvodu jít tam A my máme, skutečně máme těm lidem co říct. Kdo toho tolik ví, jako my adventisté 7. dne? Kdo má tolik informací o té zdravotní reformě, o tom poselství, které je v Danielovi? Ano, může si někdo říct, že kolik čitatelů písma, tolik je vykladačů písma, ale když je to z ducha prorockého, anebo vedené Pánem Bohem, tak se to pozná podle ovoce. A jestli ty lidi my oslovíme a oni uvěří a sami pak odezdají své životy Pánu Bohu, co je víc? Co je víc? A teď jsem se chtěl předtím zeptat, jestli nemáte právě někdo z vás, někoho v okolí, o kterém víte, že by bylo dobré ho navštívit, ale třeba si netroufáte, nebo si myslíte, že to není právě ten člověk, ke kterému byste vy mohli mluvit. Tak stačí říct, podiskutovat o tom a třeba se najde člověk, který by tam mohl zajít a zblížit se s nima a mít zájem o to. Já jsem třeba minulý týden byl v neděli s Pavlem u jedných manželů starších v Rudné a věkový rozdíl tam je, ale ten pán je vyloženě moje krevní skupina, jo. Opravdu, já věřím, že se snad stanou přátelé i přes ten věkový rozdíl a věřím, že mu to evangelium budu moci říct. Jakoukoliv formou, to je jedno, ale já mu chci říct a chci mu říct to, co vím. A Pán Bůh mi pak dá ty myšlenky, abych se mohl k tomu pánovi a k jeho ženě nějakým způsobem tak přiblížit, aby to pro ně nebylo vlezlé, aby to bylo přirozené, že se k tomu dospěje úplně v harmonii společně. Tak přemýšlejte, jestli máte opravdu někoho takhle v okolí. Pavle, nechceš jít dopředu, no to jde špatně slyšet.
No, mě bude to dobře slyšet, ale já si musím dát druhé brýle, asi aby to lepší viděl.
Jo, slyšíte to? Jo.
Neboj jsem mlačnil, dali jste mi jístí, žíznil jsem, dali jste mi pítí, hostem jsem byl a přijímali jste mne na a přihodili jste mne, nemocen jsem byl a navštívili jste mne, žaláři jsem se byl a připravili jste ke mně. Já myslím, že těch mormonských petlůk je strašně moc. A tam by po nás nechce nějaké strašně velké výkony, ale tady všimnul si těch lidí, kteří mají různé problémy, různé potíže. Jo? On říkal, nahý jsem byl, přihodili jste mě, rád by jsem byl, nakrmili jste mě, byl jsem nemocen, navštívili jste mě. Taková vlastně ta normální služba, že? Právě pán Ježíš říká, co vlastně chce. Říká, množí mě řeknou v ten den, že jsme činili divy, zázraky, prorokovali a co mu řekne? Odejde se od mě činit pravné pravosti. Pán Bůh si cení té drobné služby. Proto taky říká, a chudé, vždycky mi ti budete. Pán Bůh by to mohl zařídit, aby ti chudí nebyli. Ale co by ti křesťané dělali? Komu by prokazovali ty lásky? Já si, že to je tak úplně jednoduché. Nehledejme nějakou, nebylejme skoro nějakou velkou vědu, že je to úplně tak jednoduché. Pán Bůh chce, abychom si jeden druhým sloužili, pomáhali, abychom dovedli jeden druhého potěšit, abychom se dovedli chápat. Já myslím, že to je to nejdůležitější, co máme dělat.
Pavle, věřte, nevěřte, ale těmito verší právě Jolanka uzavřela to, jak ke mně mluvila ohledně toho, že bychom měli za tím mým kamarádem zajít. Přesně tohle měla taky ve své mysli, ve svých ústech. Ano, je třeba říct si, že opravdu z toho není potřeba dělat zbytečnou vědu a dělat si z toho komplikaci, ale je dobré si ty přednášky přečíst v tom, aby jsme se naučili, protože my od přirozenosti nemáme tu lásku a tu touhu lidí kolem sebe milovat a zachraňovat je. Pozor, to v nás dělá Pán Ježíš až. Sami od sebe ne. Já jsem to Jolance na to říkal, že víš, když jsem taky dělal dobré skutky, ale úplně z jiných pohnutek, proto abych se vyvýšil a aby lidi viděli, jaký jsem dobrák. Jo. Tam je podstatný rozdíl. No Ondro a pak Pavel ještě.
Já jsem si to uvědomil, že když jsem
pozornost Bibli a společenství takovým věcem takový čas, který měl. Tak jsem si uvědomil, že ať uděláme cokoliv, v životě bude to vždycky strašně málo. Prostě. Protože té práce je úplně mravky. Prostě. Těch lidí je jo, každý den postup. Jo. A když člověk není disciplinovaný jakoby ve všech oblastech, jak se to napíše, jo. Sociální, zdravotní, když není disciplinovaný, tak strašně moc času ztratí působitosti nad sebou. Budeš řešit zdraví, budeš řešit různé věci, ale člověk se nedostane k tomu hlavnímu, jako, když není disciplinovaný. Že tento život není o tom, že jo, aby jsme tady něco moc nějak budovali.
Tak je tady napsané, jasné. Tělesná, duševní, sociálně, duchovní. Jo, to je ten komplex.
Jo, ale chci říct, že skutečně pokud to nebude v pořádku, tak uděláme o polovinu práce. To je nulové, jo?
To je asi tak, jak bych to přirovnal, Dimitary není, tak to můžu říct. Když si představíš sportovce, jo, jestli by šel ten sportovec, běžel maraton, který má 42 km zhruba, no ale trénoval by třeba jenom na 10 kilometrech, tak by ho asi neuběhl, že? Protože by mu něco chybělo. A tak je to i s námi, pokud my nebudeme i duchovně, prostě pokud nebudeme na to připraveni, na tu, a nebudeme to brát vážně, tak taky nemůžeme mít ty výsledky, to je jasné. No Petře? Myslím, že tam právě v tom listě Jakubovi pán Ježíš říká, služte i tehdy, když se vám nechce, dávejte, i když nemůžete očekávat, že dostanete něco zpět, a milujte, aniž byste chtěli, aby vás ti druzí milovali, a nečekejte od nich omluvu, že nemáme čekat od lidí, kteří nám ublížili, omluvu. Takže je to ten pohled, nebo prostě překonat se i v tom, když se nám nechce. A pak nám ten skutek může pomoci. Já věřím, že to tak opravdu funguje.
Takže si musíme uvědomit, že každý člověk je jiný a někdo má problém, který lze překonat, a někdo má problém, který nelze překonat. A my třeba budeme mít problém, který lze překonat, řekneme si, no to chci jenom překonat, pak přijde někdo a řekne, no já to cítím podobně, můžete, no tak se překonej, jo, to jde, ale třeba má trošku jiný problém a ten překonat nejde. Takže být v tom, jako, každý jsme na tom průběhu času jiná, takže být v tom, jako neposuzovat.
No to už se spíš dostáváme do úkolku, to si nechej na úkolech, Peťo, protože tam to téma je zrovna otevřené. O tom si budeme moci podiskutovat. Já si myslím, že máme tak akorát čas na to, aby jsme si udělali přestávečku, aby jsme mohli v klidu prožít tu sobotní školu. Ještě Pavel?
Našetří.
tak si objedná něco a pak jde a zanese to těm lidem. A pak zase, když si trochu našetří, zase si objedná a zase jde těm lidem. Tak jsem si říkal, to je opravdu člověk, který si utrhne od úst a když si nějakou tu korunku našetří, tak ví, do čeho tu korunku má sloužit. Že opravdu dává do toho to maximum. Já si říkám, kolik bychom mohli těm korunem si utrhnout a taky tady v tom korunku právě, že? Mnozí jezdí na drahé zájezdy, dávají do toho 100 tisíce, jo? A na druhé straně už jim teda třeba nějaký knížky na tu službu, když jim nestačí. Takže bychom opravdu měli uvažovat jako prostředky, to jsou vlastně i ty hřebny, které nám Pavlu dává, čemu jich využije. Tato stará sestra, jedna 80 leta, opravdu měla zájem na tom, aby mohla někomu přinést, že to Pavlu a dělá na tom každý měsíc. Tak jsem si i tak trošku přesně zastyděl, jestli říkám, že je takový starý člověk, který má to minimum a to minimum dá prostředku Bohu, že jak pán Ježíš stál, díval se k těm pokladnici, že tam nosí a dávali velké částky. A pak tam ta přišla a chudá doma, která dala to poslední, co měla. A pán Ježíš říkal, ta dala nejvíc. To si vlastně pán Ježíš cení. On po nás nechce nějaké velké věci. Ale jak je v té písničce, nečekej, až velký skutek se ti objeví, o velké věci nepečuj. Že nemáme pečovat o to, aby něco velkého, aby jsme je opravdu na všichni vyprávěli, co velkého ten člověk udělá, ale máme vidět ty malé potřeby těch lidí, kteří jsou kolem nás a na to nemáme.
Děkujeme, Pavle, za toto vlastně je taková i taková spruha pro ty, kteří si myslí, že třeba nemůžou dělat, že na to nemají třeba finančně, ale ta sestra i ty maličkem a pomůže, že jo. Každý si myslí, máme možnost nějakým způsobem do svého okolí jít v něčím. Každý. Petře?
Mě jenom napadla taková myšlenka, že křesťanem je ten, kdo se chová jako křesťan, když na ní to není.
To je pravda.
Ten je opravdu křesťanem. Tam není falešná motivace. Tam je srdce.
Ano. Takže máme přečtenou první přednášku sobotní a potom se po přestávce domluvíme na tom, kde se budeme scházet v průběhu týdne. Je 10:30, 10:30 a 10 minut se tu znovu sejdeme a začneme si druhou část bohoslužby. Je udělaný čaj, předpokládám. Tak na 16:15. O 10:45. Jo? O 10:45 se tu znovu setkáme. Na druhou část. Tak běžte si dát čajček, načerpejte i čerstvého vzduchu.